Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada pravkar o izpolnjenih pogojih zelene faze. Svetovalna skupina ji ne bo predlagala sproščanja.
Janša pri uresničevanju prioritet predsedovanja pričakuje tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom.
Pekarski dogodki zadnje dni pred 30 leti so pomenili uvod v slovensko osamosvojitveno vojno.
Vreme jutri dokaj sončno, zvečer bodo padavine zajele večji del Slovenije. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. V državnem zboru poteka razprava o ustavni obtožbi premijeja Janeza Janše. V delu opozicije mu očitajo kršenje več členov ustave in zakonov, med drugim tudi vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije. Gre za mnogo absurdnih stvari, je bil kritičen predsednik vlade.
To, da se krši ustava, glejte, jaz sem član ustavne komisije, ki je to ustavo dogradila, sprejela po dolgih dnevnih in nočnih sejah skupaj s temeljno ustavno listino prej, ki je pravzaprav začetek življenja prave parlamentarne demokracije v samostojni državi. Jaz vem, kaj piše v tej ustavi. Vsak stavk smo šli skozi. In zdaj pod to ustavno obtožbo je pa podpisana poslanska skupina, ki ima v svojem programu razgraditev te ustave. To je ustava parlamentarne demokracije. Več kot polovica členov te ustave temelji na izvajanju predstavniške demokracije. In zdaj stranka, ki ima v svojem programu napisano, da bo ukinila predstavniško demokracijo in jo domestila sistemom, kakršnega smo nekoč že imeli, iz katerega smo pred 30 leti pač odšli, tista meni očita kršenje ustave.
Da bi Janša obtožili pred ustavnim sodiščem, bi potrebovali najmanj 46 glasov. Predlagateljice predloga jih same nimajo, a poslance pozivajo k odgovornosti. V koaliciji menijo, da predlog ni utemeljen. Janša se je virtualno srečal tudi z vodstvom Evropskega parlamenta. Med ključnimi temami slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je izpostavil odpornost in okrevanje Unije po pandemiji, pri tem pa bo Slovenija tesno sodelovala s parlamentom, je napovedal.
Veseli smo, da vidimo sonce na koncu tega oblačnega epidemičnega leta, ki je za nami in da je pred nami čas okrevanja. Mora pa biti to čas tudi doseganja večje odpornosti Evropske unije za primer ponovnih podobnih kriz, takih ali podobnih kriz, in Slovenija je trdno odločena, da bo to prioriteto peljala skozi naš čas predsedovanja, zato ker so spomini še sveži in ker je v takšnih razmerah lažje dosegati premike, ki so potrebni za to, da bo Slovenija, da bo Evropska unija bolj odporna in da bomo dosegli tudi strateško avtonomijo Evropske unije na vseh kritičnih točkah, za katere se je tudi v zadnjem letu in pol izkazalo, da imamo številne pomankljivosti.
Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pa je po srečanju povedal, da je bila razprava obsežna in da so slovenskimi sogovorniki odprli veliko število vprašanj, ki se jih bodo morali lotiti tudi v času slovenskega predsedovanja, ko bo treba zastaviti novo perspektivo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 287, kar pomeni, da je izpolnjen pogoj za prehod v zeleno fazo. O podaljšanju ali morebitnih spremembah ukrepov za zamejitev epidemije pravkar na redni seji razpravlja vlada. Svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje, ki jo vodi Mateja Logar, bo predlagala, naj se ukrepi še ne sproščajo kljub izpolnjenim pogojem. Glede na to, da je epidemija še vedno razglašena, bi bilo malce nelogično, da bi ukrepe v državi sprostili, je dejala Logarjeva. Po njenih besedah so ministrstva že prosili za predloge sproščanja, tako za čas, ko je pogoj za prehod v zeleno fazo že izpolnjen, a je hkrati epidemija še razglašena, kot tudi za čas po koncu razglašenosti. O trenutnem stanju pa je na dopoldanski novinarski konferenci spregovoril tudi koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin.
Dobro nam gre in veselimo se spoznanja, da se vse več in več starejših prijavlja na cepljenje, čeprav s časovnim zamikom. Epidemiološke razmere se pri nas tudi ta teden še naprej izboljšujejo. To je dobro. Dolgo pričakovano olajšanje med vse nas razlogom prinaša vse več in več optimizma in močno dviguje pričakovanja med ljudmi, da bosta vlada in Nacionalni inštitut za javno zdravje lahko postopoma sprostila vse več in več omejitev. Vsi že težko čakamo novo normalnost, lepo vreme, sonce, stabilno poletje, če že prave pomladi ni bilo, a so tudi vremenske razmere še naprej nestabilne. Tudi danes je temu tako. Približno tako je bilo vse do sedaj tudi z dobavami cepiv. Dobave so bile, a žal nestabilne in vse premalo zanesljive.
Nekateri ukrepi bodo še vedno potrebni, je opozoril tudi premier Janez Janša, a spodbudno ugotovil, da je mogoče pričakovati, da je razglasitev epidemije do sredine junija zadnja in bo lahko država prešla v prehodno obdobje, ko bo večina ukrepov odpravljena. Na Zdravniški zbornici Slovenije so znova podarili pomen strokovnega in celovitega informiranja o cepljenju. Predsednica Bojana Beović je opozorila, da je moč in škoda dezinformacij in zlonamernih informacij še posebej velika, če ljudem niso na voljo prave argumentirane informacije. Odločitev Belgije za prekinitev uporabe cepiva proizvajalca Janssen pri mlajših od 41 let pa je zanjo presenetljiva, še posebej, če temelji na enem nesrečnem primeru. Meni, da zaenkrat ni potrebno, da bi tudi Slovenija kakorkoli spreminjala priporočila glede njegove uporabe.
Seveda vprašanje je, no, še kaj bodo pokazale analize in kaj bo pokazal čas, ampak tisto, kar se mi zdi obenem pomembno je, da če se taka situacija zgodi in če je tako redka, kot do sedaj vemo, je verjetno bolj smiselno uporabljati cepivo, ker res mnogim koristi. Na drugi strani pa biti izjemno pozoren na vsak sum na neželeni učinek te vrste in v Sloveniji pač vse zdravniki med sabo o tem obveščamo, imamo sprejeta priporočila, kako ravnati ob sumu in nikoli se ne da seveda dati neke garancije, ampak mislim, da smo dovolj seznanjeni, da bi hitro reagirali in da bi kljub temu, da bi prišlo do tega činka, pač stanje obvladali.
Ministrstvo za javno upravo je v parlamentarni postopek poslalo predlog zakona o določitvi volilnih enot. Ta odpravlja napako, zaradi katere je iz besedila izpadlo 7 naselij. Državni zbor ga mora potrditi do zakonodajnega referenduma o zakonu o vodah, ki bo 11. julija, sicer bi lahko bila legitimnost referenduma pod vprašanjem. Minister Boštjan Koritnik je povedal, da je v teh dneh opravil pogovore s poslanci koalicije in opozicije, v katerih jih je prosil, naj ne ovirajo skrajšenega postopka sprejema te novele. Sestanke je označil za konstruktivne. Katera področja so v Sloveniji trenutno najbolj podvržena tveganju za korupcijo? Letno poročilo o delu Slovenije za preprečevanje korupcije za leto 2020 izpostavlja področje javnih naročil, še posebej v zdravstvu in gradbeništvu, ter področje nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij. Predsednik APK Robert Šumi je poročilo danes predstavil predsedniku republike Borutu Pahorju. Poudaril je, da osrednjo pozornost namenjajo izvajanju preventivne dejavnosti in razvoju inštituta integritete. V tem sklopu je nastal projekt za najmlajše z naslovom Integriteta, skupni cilj generacij. Kmetijsko-gozdarska zbornica ob tednu gozdov pozdravlja promocijske in druge aktivnosti, ki javnost osveščajo o pomenu gozdov. Hkrati pa opozarja, da je treba enakovredno obravnavati vse funkcije gozda in pri tem upoštevati njihove lastnike. Zbornica kot njihova največja zastopnica med drugim opozarja na problematiko upravljanja z divjadjo in velikimi zvermi. To je po njenem mnenju pri nas zašlo v slepo ulico. Tako stroka kot prebivalci se zavedajo, da je v dani situaciji, ko sta se populaciji rjavih medvedov in volkov številčno zelo povečali in posledično razširili v prostoru, redno upravljanje, ki vključuje tudi odvzem, nujno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minule dni smo se spominjali 30. obletnice pekarskih dogodkov, ki so nekakšen uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Le nekaj dni zatem je Mariborske ulice v večernem mraku napolnila množica ljudi, ki je na dostojanstven način protestirala proti agresiji jugoslovanske vojske, ki je obkolila učni center v Pekrah ter skušala zlomiti vse, ki so se ji postavili po robu. V navalu njihovega besa je ugasnilo tudi prvo življenje v omenjeni vojni. Več o ozadju dogajanja pa v pogovoru, ki ga je pripravil Tone Gorjup.
Odgovor na pekarske dogodke, v katerih smo v minulih dneh marsikaj slišali, je bil shod na zadnjo majsko nedeljo. Ker smo ga želeli iztrgati pozabi, smo poklicali enega od glavnih organizatorjev. Z nami je, če se ne motim, takratni študentski kaplan, danes profesor dr. Ivan Štuhec. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Tistega časa se gotovo dobro spominjate in, če se ne motim, ste bili tudi med organizatorji tega srečanja. Kako je prišlo do odločitve zanj?
Ja, drži. Mi smo kot študentska pastorala v Mariboru v tistem obdobju, podobno kot pri Frančiškanih v Ljubljani, imeli molitve v stolnici, s katerimi smo seveda prosili za mir in za mirno rešitev konflikta, ki se je vse bolj bližal med takratno jugoslovansko, miloševičevsko in armadno oblastjo in pa slovenskim demosom. Tako da te molitve v stolnici so bili nekako redni dogodki in potem, ko je prišlo do prve žrtve v Mariboru, smo dali pobudo za en večji shod. To pobudo smo pravzaprav mi iz cerkvene strani ponudili tudi takratni občinski oblasti, ki je to sprejela, in tako se je zgodil ta pohod, ki je delno bil tudi na prostoru pred stolnico. Zaključil pa se je potem na Rotovškem trgu. Recimo ocena, koliko je bilo ljudi, težko rečem, vem pa, da je Rotovški trg bil nabito poln. To je bil en tak, ja, bi rekel, velik manifestativni dogodek takrat v Mariboru, potem, ko je pravzaprav prišlo že do prve žrtve strani armadnih tankov, ki so paradirali po Mariborski ulici.
Približno mesec dni zatem se je začela osamosvojitvena vojna za Slovenijo. Verjetno ste tudi takrat kot študentje sodelovali pri raznih mirovnih pobudah za mir v Sloveniji.
Ja, se, kot pravim, smo ves čas imeli molitve v stolnici. Potem študentje, ki so bili v mojih študentskih skupinah, pa v centru Sine takrat, so bili tudi angažirani močno na univerzi. Takrat je študentsko organizacijo so vodili v bistvu študentje, ki so bili iz naših katoliških vrst. Sodelovali so takrat tudi pri dviganju zastave, ko smo razglasili samostojno Slovenijo, in tako je bila na nek način ta moja takratna študentska scena v središču dogajanja. Kar pa zadeva potem sam čas, ko je prišlo do agresije, vem, da sva nekako z gospodom Vinkom Potočnikom bila začasno zadolžena za to, da sva skrbela zaselitev ostarelih duhovnikov v kletne prostore, ko je bil sprožen alarm. Potem po nekaj dneh, ko smo nekako to opazovali in gledali, pa sva dala tudi pobudo, da bi bilo pametno, če se škof Kramberger poveže s takratnim vodstvom Mariborske bolnišnice in da če bo prišlo kakorkoli do večjega števila ranjenih, umrlih in tako naprej, da bi bolnišnica takrat imela na razpolago tudi duhovnika. Se veste, to so bili časi, ko še duhovniki niso bili redni obiskovalci bolnišnice in pa da bi bili nekako umeščeni tudi v to sanitetno službo. Tako da to so bile nekatere pobude, ki pa potem, hvala Bogu in na srečo, do tega ni prišlo, ker se je vojna potem prej končala.
Morda še na kratko vaš pogled na takratno povezanost vseh, če tako rečemo, ki dobro v srcu mislijo, tako na levi strani, na svetni strani, kot na cerkveni strani med verniki in pa današnjo razdeljenostjo, ki je daleč od tega, kar smo takrat doživljali, česar smo bili takrat sposobni.
No, veste kaj, to je bila zadeva taka, da smo takrat na nek način imeli skupnega enega sovražnika. Ne? In ta sovražnik je seveda ogrožal življenja, ne glede na to, kakšnega prepričanja je kdo bil. Ne? Se spomnim, da Mariborski kasarni je bil soimenjak takratnega srbskega predsednika Miloševića, tudi pisal Milošević, ki je recimo tudi odigral pozitivno vlogo. Ne? Pa že sam priimek pove, da najbrž ni bil čisto krvni Slovenec. Tako da te stvari so seveda bile takrat v neki čisto drugi konstelaciji, vendar tako kot se vedno znova tudi reče, da ljudstvo je bilo enotno, zato ker se je počutilo dejansko ogroženo, medtem ko politika seveda ni bila tako enotna. Tudi v Mariboru, ampak to bi znal povedati do drug, ki je bil bolj vpleten v politično dogajanje, tudi tam ni bilo ravno nekega enoglasja in enodušja političnega. Ravno tako so bile stranke različne. Dejstvo pa je, da brez cerkvenih prostorov se tudi v Mariboru celoten demokratični proces in pa tudi naših pobud ne bi odvijal v našem mestu. Recimo ustanovitev Demosa, ustanovitev krščanskih demokratov, sivih panterjev in tako naprej. To je vse potekalo v cerkvenih prostorih, ker drugi prostori niso bili na voljo, ker takratne organizacije, kot je bila recimo pač partija in pa socialistična zveza, ki so imeli na voljo prostore in ki bi jih na nek način morali dati na razpolago, jih niso dali. Tudi potem s časoma je recimo univerzitetna knjižnica začela odpirati svojo dvorano, ampak brez recimo škofijske avle, ki je bila takrat središče dogajanja demokratičnih srečanj, različnih pobud in tako naprej, bi bil Maribor zelo osiromašen, zato ker politične organizacije iz prejšnjega sistema seveda temu niso bile naklonjene. Tako da z tega vidika tudi ni treba govoriti o ne vem kakšni enotnosti, ker je ni bilo. Ampak je bilo možno vse to, da se je odvijalo dejansko pod cerkvenim okriljem. Vem pa, da so takrat recimo tudi na univerzi bili študentje, ki so iskali stik z nami in pa seveda takrat je bil tako srednja, rečemo temu, demokratična, politična osebnost. Kasnejši rektor, mislim, da takrat še ni bil rektor, ampak kasneje, Alojz Križman. Tako da Križman recimo je bil ena od takih svetlih osebnosti tistega časa. Potem pa tudi gospod Arih, ki je kasneje potem šel za direktora Ptujskega muzeja. On je bil tudi med soustanovitelji Demosa, ampak to so bili zelo redki, ki so tudi v Mariboru utirali pod nekim novim političnim smerem. Morate vedeti, da Maribor je imel zelo trdo, staro udbo, ki je vse stvari držala v svojih rokah. To meščanje ni bilo tako enostavno.
Profesor dr. Ivan Štuhec, hvala, da ste z nami delili spomine na dogodke izpred 30 let.
Hvala tudi vam, da ste se na to spomnili.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
To nedeljo bo slovesno v romarski cerkvi pri Gospe Sveti na avstrijskem Koroškem. Ta dan bodo namreč potekale slovenske šmarnice. Začele se bodo ob 11.30 sveto mašo, ki jo bosta darovala Jože Kopajnik in Janez Juhant, sledil bo koncert duhovnih pesmi. O tem več Marija Gruškovnjak iz katoliške akcije Krške škofije.
Letos je posebnost ta, da nismo mogli povabiti zborov, ker pač velike skupine ne smejo še prepevati, bodo pa prišli taki manjši sestavi po 4-5 iz dvojezičnih dekanij in bojo zapeli Marijine pesmi. Posebnost bo letos tudi ta, da bomo predstavili kopirano zbirko Slavimo gospoda, ki jo je Egi Gašpašič pripravil za ton nižje, da bo ljudsko petje lažje izvedljivo in bomo to tudi predstavili.
Ob 15. uri bodo slovesne šmarnice s krškim škofom dr. Jožetom Markecem. Za udeležbo se je še vedno potrebno prijaviti, podatke najdete na spletu, sicer pa bo tudi neposredni spletni prenos.
Če ustavijo v svoj računalnik, v brskalnik, enostavno slovenski dan pri Gospe Sveti. In tam najdejo potem vse podatke, kako se nam lahko pridružijo.
Je še povedala Marija Gruškovnjak iz katoliške akcije Krške škofije.
Ponoči in zjutraj bo delno jasno, jutranje temperature bodo od 5 do 10. Jutri bo sončno, popoldne se bodo predvsem v severnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile nad večji del države. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Obeti, do petkovega jutra bodo padavine ponehale, po nižinah bo nastala megla, čez dan bo na Primorskem jasno, drugod občasno, zmerno oblačno. Vreme po Sloveniji pred 20 minutami, Ljubljana pretežno jasno 21, Maribor in Koper 19 stopinj, v Mariboru piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, v Kopru pa zahodnik 14 km na uro. Novo mesto Celje in Murska Sobota jasno 20, Bovec 17, Tolmin 21, Logatec Vrhnika in Trebnje 19, Kočevje in Rateče 17, Gorenja vas Slovenske Konice in Ravne na Koroškem 18 stopinj, Pohorje 13, Listca jasno 14, Babno polje 17 ter Kredarica zmerno oblačno 0 stopinj. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi sanacije vozišča pa je zaprta cesta za vratec Škocjan še do 20. ure. Mejni prehod Sečovlje bo zaradi del zaprt predvidoma do 30. maja. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Robert Božič, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.